Nëse qytetarë dhe institucionet e Kosovës janë mburur për diçka jashtë vendit, ka qenë organizimi dhe mbarvajtja e proceseve zgjedhore ndër vite, pavarësisht kush ka fituar, por jo edhe këtë herë, të paktën jo me entuziazmin e njëjtë. Paknacit janë rritur edhe për faktin se përdalim prej viteve të fundit, kur zgjedhjet janë bajtur para kohë dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pasur vetëm një muaj e pak për t'i bërë të gjitha përgatitjet, këtë herë zgjedhjet e nënshkurtit kanë qenë të rregullta dhe KQZ-ja i ka pasur 6 muaj për të siguruar që gjithçka do të shkonte mirë. Rënja e serverit dhe UEFA-qe zyrtare të KQZ-s në ditën e zgjedhjeve, vonesat në numrimin e votave për kandidatët për deputet, të lashet me vlerën e kamerave dhe mos trajnimi i duhur i stafit janë vetëm disa prej problemeve që kanë dalë gjatë rrugës, të cilat, si thon disa, ja kanë zbehur besueshmërinë gjithë procesit. KQZ-ja e ka arsyetuar nisjen me vonesë të numrimit të votave duke thënë se procesi i ri i numrimit, siç e parashë ligji i ri për zgjedhjet, është kompleks dhe se institucioni është duke kaluar nëpër të për herë të parë. Kur flitet se kush është fajtori, organizatat jo qeveritare që kanë mbikëqyrur procesin zgjedhor, bëjnë me gisht drejt KQZ-s. Rjeti i tyre, Demokracia në veprim, ka vlerësuar se problemet me server kanë krijuar konfuzion dhe kanë ulur besimin e publikut në transparencën e procesit. DNV-ja ka përmendur edhe vonesa në miratimin e përbërjes së komisioneve komunale zgjedhore dhe në procesin e tenderimit dhe përdorimit të matrikulimit si metodë për identifikimin e votuesve. Partitë opozitare fajsojnë pushtetin. Kandidati i AK-s për kryeminist Ramush Haradinaj ka thënë se fakti që rezultati preliminar i zgjedhjeve nuk është ditur as pas 24 orëve për herë të parë në historinë e Kosovës, është pasojë drejt për drejt të zëvendësimit të kuadrove profesionale me militant partiak dhe angazhimit të kompanive të teknologjisë informative përmes tenderëve të dyshimt njëmburimor. Qeveria e Kosovës ka thënë se nuk është përgjegjëse për serverët e KQZ-s dhe se softveri është dhuruar KQZ-s nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ndërsa akuza drejt ekzekutivit i ka konsideruar përpjekje të ulët për të shkaktuar huti me qëllim që të ulët besimin në procesin zgjedhor. Kompania Kaktus, e cila është kontraktuar për zhvilluar softverin në qendrën e numërimit dhe rezultateve të KQZ-s, ka thënë nëpërmjet përfaqësuesit të saj ligjor Arianit Kocit se aplikacioni është i vendosur në infrastrukturën qeveritare, e cila menaxhohet nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, dhe se siguria, luftimi i krimit kibernetik, por edhe funksionimi i faqes janë përgjegjësi e agjencisë shtetërore. Kritika për mbarvajtjen e zgjedhjeve ka pasur edhe misioni i Bashkimit Evropian, i cili e ka monitoruar procesin. Në përmjet një deklaratet lëshuar më 11 shkurt, misioni IBS ka thënë se KQZ-ja është përvalur me vonesat konsiderueshme në përgatitje në aspektin teknik dhe administrativ. Vështërsit në procesin e prokurimit kanë penguar blerjen e pajisjeve teknike për qendrat e votimit, përgatitjen e materialeve për edukimin e votuesve, si dhe operacionet logjistike për shpërndarjen e materialeve zgjedhore. Kryesuesi një qendre të votimit në Prishtinë, i cili nuk ka dashur të identifikohet, ja ka përshkruar Radios Evropa e Lirë procesin e numërimit të votave për deputet si kaotik, duke përmendur edhe problemin e trajnimit jo adekuat të stafit, me nga 500 persona në një sallë pa mikrofon e vetëm një ditë para zgjedhjeve. Deklaratat e tij janë në linjë me reagimin e misionit të BE-s, i cili ka thënë se cilësia e sesioneve trajnuese të informimit në qendrat e votimit ka dalluar. Ndonse shumica e tyre kanë qenë informative dhe interaktive, në disa raste çështit kyç, sikurse rregulloria e re për votimin asistuar, rolet e komisionarëve dhe procedurat e numërimit nuk janë adresuar në mënyrë të njëtrajshme, duke rezultuar me zbatim jo konsistent të tyre në ditën e zgjedhjeve. Ish zyrtarë të KQZ-s me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë shprehur keqardhje për këto lëshime në proces dhe kanë fajsuar udhëheqjen e institucionit për këtë situatë. Sipas tyre, zyrtarët e rinj sikur e kanë pasur një tendencë që të eliminojnë çdo praktikë të mëparshme, pavarësisht se a ka funksionuar. Disa kanë folur me tone kritike edhe për mungesën e kryetarit të KQZ-s Kreshnik Radonici nëpër deklarime para mediave. Prokuroria themelore në Prishtinë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ka kërkuar nga KQZ-ja marrjen e informatave të nevojshme për të vërtetuar nëse ka elemente të kryerjes së ndonjë vepre penale. Vetë KQZ-ja ka thënë më 12 shkurt se i ka përthirrje prokurorisë së shtetit dhe institucioneve tjera të sigurisë për të sqaruar situatën dhe për të ofruar mbështetje teknike, teksa ka siguruar se pavarësisht gjithë kësaj situate, integriteti i votës nuk është cenuar dhe se rezultatet do të jenë të sakta. Edhe ish zyrtarë të KQZ-s kanë thënë se një mend është vështirë të manipulohet me vota, por e keqja gjithë kësaj është humbja e besimit të qytetarëve në procesin zgjedhor.